خیلی کثیفه. هنوز نگاش رو از من نگرفته بود که کاشفی گفت اون یکی بزرگتره، اونو بپوش، داخلش تمیزه. آقا ولی پوشید و رفت وسط مرغا که از سر راهش فرار میکردن. کاشفی گفت حالا برو اون مرغی رو که تاجش شل شده و داره چرت میزنه رو بگیر بیار. آقا ولی مرغ رو گرفت و آورد. کاشفی ادامه داد ببین این مرغ کم خونه و رنگ پریده، بعید نیست انگل روده ای داشته باشه، اما چون هنوز گوشتش فاسد نشده یعنی حذوی سوداوره. اما تو نباید به فکر کشتن باشی، باید مثل یک کار بهش نگاه بکنی، همونقدر سر ببری که احتیاج هست، همونقدر که سفارش داریم، نه بیشتر. و مثل کسی که بخواد رازی رو فاش کنه آهسته گفت در عمق وجود این مرغا میل به مردن وجود نداره، ببین چجوری دارن سر صدا میکنن. آولی عینکش رو برداشت و با انگشت دور گوشه چشمش رو پاک کرد. بعد گفت من قبل از اینا باید به این شغلا فکر میکردم، نه حالا سر پیری. بعد با دهانی باز و شکمی برآمده کتش رو در آورد و دستش گرفت. کاشفی گفت اتفاقا بد نیز از همین امروز مشغول شدی، امروزم برای دستگرمی چندتایی سر ببر. آقا ولی کتش رو داد دست من. کاشفی خندید و گفت اینجا نه، سالن کشتارگاه جداست، به این بوها هم عادت میکنی، اینجا چون محل قدیمیه هر چقدر گل و سبزم میکاریم بو همچنان هست. این بوغلمونا رو آزاد گذاشتیم که نیرو بگیرن، گاهی کار یه ماشین جوجه کشی رو میکنن، امتحانشون رو پس دادن، تخم مرغ هم زیرشون میذاریم. بوغلمونا قرقری کشتار سر دادن و گویی از حضور ما میترسیدن و یا به هیجان اومده بود، و ما هرچه جلوتر میرفتیم بوی لاشه گندیده هم بیشتر میشد. آقا ولی گفت حالا کاری به بو نداریم، زمینش جون میده برای کشاورزی، اگه دست من بود ازش طلا در می آورد. کاشفی گفت عالیه، اما کشاورزی برخلاف مرغداری برنامه بلند مدت میخواد، اینجا کسی که دل نمی سوزونه، کارگرها زمین رو دو وجب بیشتر نمی کنن که موشا و کلاغا دستشون به لاشه ها نرسه، همین سرایدار و زنش اگه از ترس حق بیمه و سالی یک ماه حقوق و مزایا نبود تا حالا اخراجشون کرده بودن، از صبح تا شب با هم سرکرده میزنن میفتن به جون هم دیگه. همین نعمت الله سر 40 سالگی رفته زن گرفته و زنه شده بلای جونش، به درد بخور نیستن که از زیر کار در میرن، بعد یه فکری بکنن. آقا ولی گفت زن گرفتنش که ربطی به من نداره، اما تو کار شده یه مرغ حذفی. کاشفی گفت داره دیر میشه، برو اون چکمه و روپوش رو بپوش، چاقو هم کنار بشکه است، اونم قیف مخصوص، برو لب چاله فاضلاب تا مشغول شی کارگرای پرکنم میرسن. آقا ولی با چکمه های بلند و خونی آستینا رو بالا زد و از وسط مرغ و خروسا رفت طرف دیگه سالن. بند روپوش چرمی مشکی رو به گردنش انداخت و نخ دو طرف رو گره زد. لحظه ماندم که چرا اینطور سنگین ایستاد. کاشفی گفت مواظب باش زخمیشون نکنی، درست یه بند انگوش زیر قبقب. بعد رفت بیرون و میگفت دل دیدنشو نداره و رو به پنجره کرد و گفت خیلی از مردم چون امکانات ندارن استعدادشون میسوزه، نگاه کن مردی با این هیکل باید مستخدم اداره باشه. همه با آقا ولی نگاه میکردن و اون خم شده بود بالا سر مرغ، انگار خشکش زده بود، چاقو رو گذاشته بود یک بند انگوش زیر قبقب و نگاهش میکرد. کاشفی گفت چرا انقدر لفتش میده؟ هر دو به داخل رفت. آقا ولی انگار از خواب بیدار شده باشه لبخندی زد و مرغ رها کرد، مرغ هم قد قد کنان پر کشید و رفت. آقا ولی گفت بیشتر به من گفت، هنوز دستم به فرمون نیست، شاید از فردا صبح شروع کنه. خجالت زده بود. کاشفی جلو رفت، چاقو از دستون گرفت و داد دست کارگری که کیسای نایلون رو آماده می‌کرد، گفت بیا شانست گفته، بی‌معطلی شروع کن. آقا ولی پیشبند رو باز کرد و داد به کارگر، عینکش رو برداشت و چند کف دست آب از شیر ظرفشویی زد به صورتش. کاشفی گفت یادش بخیر، زعیمم اولین بار یادش رفت نباید سر از تن جدا کنه، از شدت هیجان سر مرغ رو پرت کرد رو به سقف و یکی از لامپا رو شکست. بعد ادامه داد من خوشم نمی اومد، اما وقتی میخون صداش توی این دره میپیچید، کارگرا دست از کار میکشیده، طفلک این آخریا روانی شده بود، نباید سر به سرش میذاشتن، این سرکارگره زنشو بچه‌هاشو خیلی اذیت کرد. خب بریم بریم که دیگه داره غروب میشه. راه افتادیم طرف پایین، نرم بادی هم هنوز میوزید، گاو میشا ماغ میکشیدن و سکوت انتهای باغ رو که به دیوارهای دالبر میرسید میشکستند. با آقا ولی گفتم بیا شام مهمان ما باش. گفت ها نمک پرورده ایم، اگه داری یه سیگار به من بده. سیگارو دادم و پرسیدم چرا توی فکری؟ کاشفی گفت بپرس ببین با کدوم یکی از این کارگرها هم مسیر هستی، بعضی هاشون ماشین دارن، فردا اول وقت بیا. آقا ولی عینکشو در آورده بود و خیره شده بود به سقف ماشین، انگار چیزی میخواست بگه اما صداش در نمیاد. از پیچ جاده گذشتی، از آن بالا جنوب شهر زیر پای ما.
شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم که با آوای کتاب همراه بودید. قصه مرغدانی رو تقدیمتون کردیم، نوشته محمد علی، متولد 1329 در تهران. تا درودی دیگر، بدرود.
Darul irşaddan udalan irfan nefesi, hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi, qocaman illərin viqarlı səsi, savalan yurdunun danışar dili, Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz, FM'de 94.1 MHz.
ماه شعبان ماه فرصت هاست، از روز اول تا روز آخر. استغفار در این ماه، دعای در این ماه، زیارت در این ماه، تضرع در این ماه، قرآن خوندن در این ماه، نماز خوندن در این ماه، اینا همه فرصت. ما برای آبادی دنیا همه تلاشمون رو باید به کار ببریم، در این تردیدی نیست، اما برای آبادی دل هم باید تلاش کنیم. دلمون رو باید آباد کنیم. با دل آباد است که میتوان دنیای خوب آفرید. دل اگر آباد نبود، دل اگر چرکین بود، دل اگر سیاه و گناهکار بود، تکنولوژی رو ممکنه جلو ببره، فناوری به وضعی که امروز رسیده و بالاتر از او برسه، اما دنیا دنیای شیرینی نیست. دنیا دنیای تلخ است، دنیا دنیای بی‌عدالتی است. دنیای شیرین اون وقتی می‌شود که تصمیم گیرندگان، اقدام کنندگان، حرکت کنندگان و اگر بشود عامه مردم دلهاشون آباد باشه، دلهاشون روشن باشه. از ماه شعبان غفلت نکن.
Thank you. مسموم olan kız mahsullerden çok tedavi mürekkep olmalı.
برای احتیاط بیز خب حتی آمادی اخچی تا 48 ساعت دبلار ساخلی اخ
ابو زرز اشارسین سک زینجی دیورسین باش نفرلاری معرف سینم باش اتاف مابی
بیش از مین 600 اصل دبیرخانه زشباریه که داوری اولدی و داوران محترم 11 قالب ده برگزیدلری انتخاب دادلر
Vardabilin qız və oğlan məhsullarının varzəşi olimpiyatlarının başlanması.
Tədad 300 nəfər danışamız dər çarışdəyə balibol və şətrənc və tenis rüyimiz və bəd futsal bərqzar məşə inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim, Muhammed və Ali Muhammedə, sağ və çöndəriyəm, sağ mərzəliyəm, siz azizlərin xidmətinə. دعوت الیام به مطمئن خبرنم بیزه هم رولاز. اردابلین بیر تعداد گز محسلری دونن مدرسالردن مسمومیت حالینان درمانی مرکزارا منتقل olmuşlar چی بلاردان صغ تعدادی مراخص olublar. بیون همکارمز قالان بساریلرین حالن پیجیری الیفتی.
او دانش آموزلاردان که دوننلری مسمومیت علایمینن اردبیلی درمانی مراکزلرنه مراجعه ایلمیشلر بیر تعدادی هله ده امام خمینی رحمت الله علیه بیمارستانده بستریدلر بو بیمارستانه باش چرتوق تا بو عزیزلرین حالن سوروشاق
وضعیتی نجری الان
حال به حال اولیم تنگی نفسم اردم اولی قسم علم ده کلن سوسته و تنگی نفسم ده چه اردم شدید اولی خواهش الیم محصولاردن پیجیری اولنسون Bu məsələ adlı məsələdir.
Hadirə dərman dəstəşun dər nəkonu, mən təşəkkür məkonam, xub rəsidəyi məkonam tu bimarəstan. Vəli, xahəş məkonam az inə, biyan peygiri konan, məsulim peygiri konan ki, bəbinim, amiləş çiyə, in məsmumiyyət sadə nis.
24 saatdə balayə 95 dərsədə əfrədəşin müraciə eləmişdilər, mürəxəs olublar bu halə ümumi xub. کلن در حال حاضر توز چی نفر بزیم بستری در کل بیمارستان های شهر اردبیل وارمزده و بودان چین در بی نفرمیز فقط آی سی او دا بستری دیچی در ارتباط با بیماری زمینه و تشکیل و بیماری آی سی او دا تحت مراقبت دی بقیه حالا حالت های مختلف به خاطر در واقع احتیاط بیشتر تحت نظر گرفتن بیشتر چون بعضا علائمی آزال چخاله برای احتیاط بیست خب حتی آمادی اخچی تا 48 ساعت دبلار ساخلی اخ و اعلام علم شخته هر چسته ای وجه دفته کوچکترین علائمی احساس الاسه دوباره مراجعه لسنر امیدوارم با 33 نفرین در امدسی بیون اخشامه اینجا مرخص اولا
مسئولار دا زیدی حال دا بو موضوعی پیجیر دیلر
انشالله تلاش olacak چی تلاش اولی چی ارزنه مسئل و چی کامل بررسی اولا و دقیق مطالعه olandan sonra عزیز همتنلرمزین آخرین وضعیت و آخرین مطالب انشالله اطلاع رسانی olacak.
مملکتین هر یرینن بیر دکتورا آزمونی بینسوب محقق اردبیلی دانشگاهنده برگزار اولد. به دانشگاهن آموزش معاونی دیدی دکتورا آزمونده 2577 داوطلب رقابت الادلر چی Bu tədaddan 1025 nəfəri xanım və 1522 nəfəri də ağadılar. Qasım Yavtırdi Səncəş Sazmanının eləmiyəsəsa, bu azmının nəticəsi gələn il ordu 5 ayının əvvəl nimasında eləm olacaq. Qarşansı Yaşad azmını da bugün ustanda bərqüzər olub, sabah da idaması olacaq. Usanın rəsanəyi Abu Zərcə Əşvarəsinin 8-ci dövrəsi baş nəfərləri müarifisi ilə xatimə tapdı. Usanın rəsanəyi fəalları bu Əşvarədə müxtəlif mövzular, o cümlədən qəvi İran, danışbunyan tolidlər ümid yaratmaq və şərfəndi hüquq mövzularında bir-biri ilə rəqabət elədilər.
بخش موشن گرافیکته عنوان اثرمیز نترسیم و نترسانیم شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی دیدی بگتمیز جشنواره رسانه ابوزرده تندیس زشوره و رتبه اولی چسبانده.
محمد دشتیم، بخش اچستر، رتبه اولی چسبانده میشم.
در بخش اینفوگرافیک موفق میشم، مقام اولی چسبانده. موضوع اینفوگرافیکیم دستاوردهای انقلاب اسلامی.
در بخش گزارش ویدیویی موفق میشم، رتبه اولی چسبانده با موضوع جمعیت چی پرونده فراموش شده آدینانید.
علی انوارم، بخش اکست جشنواره رسانه ابوذرده، مقام دومی چسبانده میشم.
بخش یادداشت هشتمین جشنواره ابوذرده، مفتخرم که رتبه اولی چسبانده میشم.
پیش از مینی شوز اصل دبیرخانه جشنواره جردآوری اولدی و داوران محترم 11 غالب ده برگزیدلری انتخاب لدیلر. موضوعاتی چی بیشتر در خصوص تولید دانشمندان ایران قوی، امید آفرینی و موضوعاتی که روز برنامه میزدی، روز جامعه میزدی، اولاردا آثار
Bu cəşvarənin ixtitamiyyə mərasimində ustanın Həzrət Əbbas əleyhissalam sipahının fərmandeyi Sərdar Muhammədi əsl dedi, o cürə ki, Aşura vaqəsindən sonra Həzrət Zeynəb və İmam Səccad əleyhissalam Yəzidun vaqi çəhrə və məramın bərmələ və nəmayan elədilər, indi bu vəzifə əshab-ı rəsanən mühdəsindədir. Necə ki, keçən ayların qəzayasında daxili rəsanələr eləyə bildilər, müanidlər və düşmənlərin vaqi çəhrələrin فاش الیب مردما جرسدلر. شورای اسلامی مجلسنون اجتماع کمسیونونون رئیسی ده که بو مراسمون گناقیدی، رسانلرون واقعیت ترس جرسد مهده اولان قدرتلرن بیان الیب آرتردی، کچن نتایده خارجنشین رسانلر چالشدلر تا کموله و دموکرات کمی گروه هکلری که ایران ملتنون علیهینه مختلف جنایتلری انزام وریبلر تطهیر الیلر. ایسازاده دیدی، اندی رسانلر ارا فضای مجازنون لاب چوخ تأثیری وار و دشمنلر تلاش الیلر تا خارجی معاندلر و بعضی داخلی فربیندرون توسطی اینن انقلابا ضربه ورالار که بو ایزازنی اولارا ورمیدیوخ. مجلسون اجتماع کمسیونونون رئیسی آرتردی، بیزین فضای مجازی اینن مشکلیمیز یوخدی، اما قویماروخ özgələr بو فضا پوششی اینن انقلابون خیمهلرینه حمله الیلر.
بهمن عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
Badru Xeybar əməliyyatlarının şəhidləri və müdafə haram və şümalı qərb şəhidlərinin yadvarə mərasimi bugün məsullar və mərdumu müxtəlif qeşləri huzuru ilə Ardabilin məhdiyəsində qurulub şəhidlərin yadu xatirəsi cirami tutuldu.
Bu yadvarədə müxtəlif qeşlərdən gəlmişdilər ta valaməqam şəhidlərdən təcdid-i peyman eləyələr.
سال دفاع مقدس به وجه به کشوردن ورین مده اولار هم مثل شرمنده به شهده و نزمنده در اولاری که واقعا زحمت سکمه قهردان
او عملیات های بدر و خیبرده نزدیک به 170 تنه عزیزترین زواننارموز بو خطه استان اردبیلدن فیض شهادته نایل اولوبلار و همچنین 17 نبزیم شهید شمال غرب و 10 تنه ده بزیم شهید مدافع حرم چون به این نره برده یادواره شهدای عملیات بدر و خیبر، شهدای مدافعین، شهدای شمال غربه بودا تجمع اولوبتی.
سردار محمدی از لستانون حضرت عباس علیه السلام سپانون فرماندهی بو مراسمده ایثار و شهادت فرهنگ جامعه ده یالماغنا تأکید الدی. ایسازاده مجلس شورای اسلامینین کمیسیون اجتماعی رئیسی ده بو مراسمده شهیدلرین عملی صورت ده یولارین ادامه ورماغنا تأکید الدی و دیدی
Günlərimə biz eləyə bildik rahı şəhədanı bu cür idamə verək ki, tamam xəlləqiyyət, iftikar, nuavəri və təcrarib qüzəşdə nəmələ vardı bəray xadimi, mərdum, bəray nökəribi, mərdum əzizi ki, qıxbir il inqilabın dalında durubla hər bəlay gəlibdi mərdum inqilabı və məsulları himayət eləyiblər. Bir nəmələ məsulların vəzifəsidir, mərduma vaqən xadimi bir çunə çərə olalar. Xidmət edilər ki, mərdumun rızayəti onda olar. Həm məişətində, həm büyünlərimə, mövzi iqtisadisində, həm ictimaisində, həm hepsi hərim fərhəngi və etiqadi və ərzişayı انقلاب اسلامی.
بر این حال دا لاهرود دا بدر و خیبر عملیاتلاری و گش فصل شهیدلانی یادوارسی شهید علی چرنگلونو محفریتین انگرولوب به شهیدین آنسندن تذریل اولدی. مستندارنن بازرسی و ارزشیابی میدور کلو دا اینجوتون محلی مسئولارینان بیر دفاع مقدس زنبازی بایرام زبردست و شهید آزریانن آنسین انجروشلیب اولاردان قدردان لغلاتلار. Ardabliyin fərmandarisində qurulan mərasimdə də İsa Cər və canbazların bir tədadından təzil olub, İsa Ruh Şəhadə Fərhəncin yayılmasına təkid olundu. Məmləkətin bünyadı Məscən İnqilab İslami rəisinin huzurunda Ardabda qurulan mərasimdə که خسروی اوسانن بنیاد مسجن ادارسین تازه مدر کلیون وانند معرفی اولوب قواخچی مدر کل سپانی زحمتلارینن قدردان لغولدی. بو مراسمدن ایچزاد چتتکی واحدلارنین گرزه علی برنین مقاوم لشمسین نه خبر فرد.
İçizad Bunyad Məskəni İnqilab İslaminin rəisi bu mərasimdə dedi, məmləkətdə 40 min kənd ki, 20 xanıvardan çox cəmiyyəti vardı, tarih hadisi təsvib olunubdu.
Biz səti keşvərdə 220 min vahid kətlərdə dərhalı saxt varımızdı. Baft Fərsudə şəhri Tehranda 11 min vahid dərhalı saxt varımızdı. Və 110 min vahid şəhərhəy müxtəlif keşvərdə در قالب نهضت ملی مسجن در حال ساخت سازوارو مسجن روستایی ده اصلی ترین موتور محرکسی عنایت ویژه آقای رئیس جمهوری دی وام 200 میلیون تومانی که مصوب بردلار من یری بار تقدیر تشکر الیم بانک های عامل کشوردن به خصوص بانک های عامل استان اردبیل که پرداخت تسهیلات وام ارزان قیمت 200 میلیون تومانی مسجن روستای ویژه همکار رخلالی اولوبده. الحمدلله بیزیم الان بحث نوسازی واحدهای مسکونی روستای ده استان اردبیل ده درصدمیز حدودن 64 درصد دی. متوسط کشوری حدود 52 درصد دی. همکاران بنیاد مسجن استان اردبیل همت لیبلر مردم عزیز همت لیبدی. Biz müqavim sazda nisbət bir mütəvəssidi keşvəri hududən 12 dərsət qabağıq. Ofuq itmam behsazi məsgən rüstayı 1410-dir. Yəni, qərar bər budur ki, biz sal 1410-da inşallah keşvərimizdə cərşin tutaq ki, hətta bir dənə vahid məsguni rüstayı qeyri müqavim yoxumuzdur. عمل کرده که بنیاد مسجن استان اردبیلون واردی نشان میده که انشالله همت مردم نام و مسئولان بنیاد مسجن و سایر عزیزه که به موضوع دا دخل دیلر بیزیلیه بلوغ ایکی ایل قبل از افق برنامه یعنی انشالله سال 1408 استان اردبیل ده زرشون تطاق که حتی یک واحد مسکونی غیر مقاوم کتدرده یخمسته.
Usta'nın Komite İmdat Müdür Kolli Aslan Duzu Şahrisan'da dedi, indi çaldı 602 madadzu yevi tiçinti halındadır ki, takmil olandan sonra xanivadaların ixtiyarında qərar tapacaq.
Bu inayət bi əhəmmiyyət və nəxş qısızayı ki, bəhs-i məskənün dər səbəd həzinəyi xanivadlar varadı və əmr təvam mənsazıdə یکی از مؤلفه های ویژه توانمندسازی خانواده لردی و اهتمام ویژه دولت محترم و تأکیدات شخص آقای بختیاری الحمدلله به سطح استاندا با همکاری شرکای اجتماعی میز بالغ بر 602 دنه مسکن در حال ساخت وارمزده چی بونون 380 دنه واحدی طبق تفاهم نامه بنیاد علوی کمیته امداد و بنیاد مسکن 170 تنسی با همکاری سپاه محترم حضرت عباس استان بنیاد مسکن و کمیته امداد و 45 تنسی در قالب مسئولیت اجتماعی شرکت گلرنگ و همینطور یدی دنه مورد در توسط خیرین در حال ساختی. بیز بیوندر توفیق تابتوخ شهرستان آسلان دوزلا ضمن دیدار با مردم بزرگوار و مراجعین ضمن بازدید از طرح‌های اشتغال بحث‌های مسکن بو شهرستانان دا بازدیدی اولوندی. شهرستان آسلان دوزلا اجرمی بیر واحد 14 واحد در باب تفاهم نامه با سپاه، 6 واحد تفاهم نامه با گلرنگ و همینطور بیدنه خیرین مسکنسازان در حال ساختی چی اوچی در مرحله افتتاح دی. خاطرنشان الیم به خبر خوش انشالله 14 اسفنده بو تعداد مسکن در حال ساختان قریب 380 واحد انشالله سال روز کمیته امدادتان با حضور مسئولین کشوری به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح آیت شیل نجخ.
Usanın istedadhoy derakşan madrasalarının kız ve oğlan mahasillerinin varzışı olimpiyadı Ardabil'de başlandı.
صبح امروز اولمپیاد ورزشی دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان استان آغاز شد. اولمپیادی که در سالن ورزشی امام خمینی اردبیل با حضور دانش آموزان ورزشکاری از شهرستانهای مختلف در دو بخش دختران و پسران برگزار میشه.
حالا خوبه؟ دون مدرسه؟
شهید بهشتی مشین شهر دوره اول.
از مدرسه شهید بهشتی ناحیه یک دوره دوم اردبیل.
تو چه رشته میخوای فعالیت بکنی؟
من رشته شطرنج. باعث انگیزه دادن میشه، باعث میشه آدم برای درس خوندنم یه انگیزه پیدا کنه که در کنارش به ورزشش هم بتونه برسه.
شهرستان جرمی.
شهرستان جرمی چند نفر اومدن؟
7 نفر.
تو چه رشته هایی؟
فوتسال تایید. همه فوتسال.
همه فوتسال. چه رشته ای؟
تنیس روی میز.
تنیس روی میز. مقامم داری یا نه؟
خیلی، من به شطرنج خیلی علاقه دارم. باعث میشه دانش آموزان از لحاظ دوستی و سالمی به هم دیگه نزدیکتر باشن.
از شهرستان مشکین شهر.
چند تا دانش آموز برای چه رشته هایی؟
با 9 تا دانش آموز برای دو رشته والیبال و شطرنج.
مسلماً تاثیر مثبتی داره دیگه. همشون با انرژی اومدن که ایشالله ببریم، با دست پر برگردیم.
بچه‌ها همه اول دیگه ایشالله. ایشالله.
رشته شطرنج.
شما چی؟
رشته تنیس روی.
تنیس و شطرنج. ایشالله شکست میدین دیگه.
بله، سکسس از مای دیوتی. موفقیت یعنی وظیفه منه.
ورزش هم تو روحیه‌شون تاثیر میذاره، هم باعث پیشرفت درسیشون میشه. امیدوارم که دخترای ما هم مقام بیارن.
این دانش آموزان هم در تحصیلشون خوش درخشیدند و هم در ورزش.
المپیاد ورزشی دانش آموزان سمپات استان اردبیل تقریبا 5 شهرستان مدارس سمپات ما داریم، تعداد 300 نفر دانش آموز در 4 رشته والیبال و شطرنج و تنیس روی میز و بعد فوتسال برگزار میشه انشالله. از بین این دانش آموزان تیم منتخب میشه، اعزام میشه به مسابقات قطبی که در هفته بعدی انشالله در استان آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.
استعدادهای برتر استانمون انشالله در رقابتهای ملی هم خوش خواهند درخشید.
مملکتین اسچی قهرمانی رقابتلارنده اردبیلی اسچی بازیلار 3000 oldular. Bu rəqabətlərin birinci günündəki uşaqlar və təzə cavan 30 SC bazın şirkəti ilə Tehranın Darban Beynəmələli pisində qurulduğu Ardablusandan kiçik marpiç maddəsində Zuhar Rana eləyə bildi 3000-ci məqamı kəsb eləyə. Usanımızın nayri nəməyəndələri Şayan Qolpərvar və Hadi Nəsiri ayrı rütbələri ələ gətirməklə payın xəttindən də soruşdular. Usanın 3400 şəhidinin cirami daşında Ardabilin mərkəzi bahçətlərinin futsal oyunları Ardabilin Şahid Osmani salonunda quruldu. Bu oyunlarda 22 tim 20 gün müddətində bir-birinlə rəqabət elədilər və nəhayətdə Xoşşərud kəndinin timi əvvəl məqamı əldə tapıb, Amuqeyn, Xiyarac və Tazəkəndi Şərifabad kətlərinin timləri də o birisi cayqahlarda qərar tapdılar. Bu müsabqələrin baş timlərindən cəizə verməklə təzil oldu. Eyni halda Nirdə Cavan Həftəsi münasibətə dörd yana futsal müsabqəsi qurulub, müdiriyyət bar və behtaş və darman timləri baş rütbələrə əl tapdılar. Usanın hava şansı darası pişbini elədi bu gecə və sabah çoxlu məntaqlarda göy yarı bulutlu, ta bütün bulutlu olub və hava da sərinləşəcək. Amma intizar var şəmbədən cünubi cəriyanatın hakimiyyəti ilə tünd yelin əsması başlayıb və damada arta. Gələn həftə doşanba günü yelin şiddətinə görə hava toz torpaqlı olub, şəhri təsisat və müvəqqəti sazələrə خسارت احتمال دا ورده بودی. تقویمین این شهر باخلاری سواهلاری جمعه جونی سفنداینن اونی چسی شعبانن اونی و مارسن اتودی اردبل افاقینا سبازانی بیش 21 دقیقه ده جنسخن وقت 6.47 دقیقه ده جنورت ازانی ساد 12.29 دقیقه ده و سواهلاری اخشم ازانی ساد 6.30 دقیقه دولتا. Veydi bu saatin xəbərləri, təşəkkür edəyəm ki, bizdən həm reydus. Gecəz xeyr.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyh Səfih yurdunun qalargı səsi. Ardabil radiosu.
Orta Mozda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz. Thank you.
Əziz eşidənlərimiz, hörmətli həmustanələr, girami yar yoldaşlar, məmnun ki, gecənin bu çağlayınca Qardəbir Radiosunun bərnəmələrinə təvəccüh yetiribsiniz. Bizlə irtibatda olmaq üçün 338-19-0 nümrəli telefon ixtiyarınızdadır. Pir şumarəmiz 045 və pəyam samanəsində şumarəsi 30452-dir. Bu ləsədən Ərdəbir Radiosundan mübarək olan Komel duası pəxş olub. Bir rihtə eşidək və zəmzəm eləyək.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخذلها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء هم بنا يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل ساب اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبط الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تغطأ الرجاء اللهم اغفر لي كل ذنب أبنرته فكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك فأستجمع بك إلى نفسك فأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن تباني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاطئ متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضي القانع وفي جميع الأحوال متواضع اللهم بأسألك سؤال من اشتدت فاقتك فأنزل بك عند الشدائد حاجتك وعظم فيما عندك رغبتك اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك فلا يمكن الفرار من هجومتك كجا فرار كلام عزيز دلمك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لغبائه ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظللت نفسي و وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح زدرت خدا چقد گناه کردم آبرو من ریختی عزیز من. وكم من صادق وكم من صادق من البلاء اغلت وكم من اثار بقيت وكم من مكروه دفعت وكم من فناء جميل لست اهلا له نشرت. خدا اگه کار خوبی انجام دادم حتی اگه خیلی کوچیکم بود تو بزرگش کردی. اللهم عظم بلائی و افرت بی سوء حالی و غسرت بی اعمالی و غادت بی اغلالی و حوثنی النفعی بود آمالی و خدعتنی الدنیا به غرورها و نفسی به خیانتها و مطالی. یا سیدی فاسألك بعزتك ألا يحجبنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اتلات عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة ألا ما عملته في خلفاتي من سوء فعلي وإساءتي فدوام تفريتي وجهالتي وكبرة شهواتي وغفلتي. فكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا فعلي في جميع الأمور أتوب همبلا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ذري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعته فيه هوى نفسي ولم أحترف فيه ملتبئين عدوي فغرني بما أحظى بأسأده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك باب حدودك وخالفت باب أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك. فلا هجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. فقد أتيتك يا إلهي يعني خدا أمدم بباي خدم أمدم. وقد أتيتك يا إلهي بعد تغفيري وإصرافي على نبزي قنه قراك جان جزا منتظرا نادما منتظرا مستغيلا مستغفرا منيبا مغرا مبئلا معترفا. لا أجد مفاعا مما كان مني ولا مفضا أتبجه إليه في أمري غير قبولك عذري فإدخالك إياي في ساعت من رحمتك دست نبلات كني. اللهم فاقبل عذري فارحم شدة ذري وفكني من شد وفاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتداء كرمك هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي ومولاي. أتراك مؤذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما التضى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك. وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أديت أو تشرد من أعطيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت فليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة فألا ألسن إن نتغت بتوحيدك صادقة وبشكرك ماضحة فألا قلوب اعترفت بإلهيتك محققة فعلى ضمائر حبت من العلم بك حتى صارت خاشعة فألا جبارها سأت إلى أوطان تعبدك الثائعة وأشارت باستغفارك مضئمة ما لا كذبن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك مبلغ يا كريم يا تعلم ضعفي أم قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها فما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها فهو بلاء تطول مدته فيدوم مقامه فلا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا أنقذ بك فالتغامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماء والأرض يا سيدي سيدي فكيف بي فأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المزدجر خداي من عزيز من مولاي من يا إلهي وسيدي ورب ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أبج وأركي لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي فلئن سيأتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك ففرجت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي وربي ومولاك صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي وسيدي وربي ومولاك صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجل إليك بين أهلها زجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستفرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا قيافة المستغيثين يا قيافة يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن في
فيها بمخالفتك وضاق طعم عذابها بمعصيتك فهو بسبعين أسباغها بجرمه وجريرته وهو يبج إليك بجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي أم كيف تؤلمه النار فهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها فأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها فأنت تعلم ضعفه أم كيف يتغلغل بين أسباغها فأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها فهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه في غيها ما ذلك الذنب بك فلا المعروف من فضلك ولا مشبه لما أمرت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أغدر لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أغزمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل فناؤك قلت مرتدا وتتولد بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حسمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنت أبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجربت وكل ذنب أذنبت وكل قبيل أسرت وكل جهل عملت كتمته أو أعلمت أخفيته أو أظهرت وكل سيئات أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أغفيت وبفضلك سترت فأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رفق بذلت أو ذنب تغفر أو خطأ تصدر يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي وربي ومولاي ومالك رزقي يا
أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك.